qalampirdan gapiramiz. Endilikda O'zbekiston fuqarolari Mo'g'ulistonda 30 kun vizasiz qolishlari mumkin bo'ladi. Bu haqda bugun 3 iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqov mamlakatga amaliy tashrif bilan kelgan Mo'g'uliston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Batsumber Munxjin bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Muloqotda O'zbekiston bilan Mo'g'uliston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganiga 30 yil to'lganini qayd etilib, tomonlarning siyosiy aloqalarini jadallashtirish, parlamentlararo muloqotni rivojlantirish, hamkorlikning shartnomaviy huquqiy asosini kengaytirish, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirishdan birday manfaatdorligi ta'kidlangan. Shuningdek, O'zbekiston va Mo'g'ulistonning Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi aloqalarining istiqbollari, shuningdek, Mo'g'uliston delegatsiyasining joriy yil sentyabr oyida Samarqandda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashi majlisidagi ishtiroki masalasi ko'rib chiqilgan. Muzokaralar yakunida quyidagi hujjatlar imzolangan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va Mo'g'uliston Tashqi ishlar vazirligi o'rtasida 2022-2023 yillarda hamkorlik dasturi, O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi va Mo'g'uliston yo'llar va transportni rivojlantirish vazirligi o'rtasida o'zaro anglashuv to'g'risidagi protokol, shu bilan birga Mo'g'uliston tomoni O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kunlik muddatga vizasiz tartib joriy etganini e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.